Eusko Ikaskuntzak eta Euskadiko eta Nafarroko Gazteria Kontseiluek abian jarritako ekimena da, Gazte Agora, eta ekimenaren emaitzak eta hurrengo pausuak aurkeztu dabez asteon. Proiektu hau esan behar dugu, epe luzeko begiradeagaz sortutakoa dela, hainbat topak eta bitartez, 18 eta 35 urte bitarteko gazteen mugaz gaindiko lankidetzea sortzeko asmoz. Eneko Romero Gazteak ekimen honetan parte hartzen dau. Eneko, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, esan dugunez, asteon aurkeztu dira, foro honen lehenengo emaitzak, eta aurrera begirako urrengo pausuak, eta ondorioetatik hasiko gara, txarto espanabileneko orain arte ataratako ondorioak lau multzotan edo banatu dira, ezta?
Hori da, hasikeratik landu genituen lau hildo esango dugu, bata da, bueno, lehenengoa, ongizate materiala, hau da, enplegua eta etxebizitza, bigarrena litzateke hezkuntza, hirugarrena hizkuntza eta hizkuntza politikak, euskara eta hizkuntza politikak, eta azkenik gobernantzaren gaia jorratu dugu.
Eta lehenengotik hasita, ongizate materialetik hasita, ze ondorio nagusi plazaratu dira momentuz?
Bai, labur esan da, gazteok ezin dugula gure bizitza proiektua garatu gure lurraldean. Ez gitzienez nahiko genukeen bezala, ze alde batetik hiru lurraldetako gazteok ikusten dugu arazo bat gero eta larriagoa etxebizitzekin, eta baita ere oso lotuta horrekin lanarekin, enpleguarekin. Ez ditugu soldata nahikoak etxebizitzak ezalukatzeko eta ari gitziago erosteko, eta horrek gure bizi proiektuetan eragiten du modu zuzenean.
Hezkuntza formala eta hezkuntza ez formalaren alorrean zelako ondorietara iritsi zarie?
Bai, hezkuntzan jarri dugu arreta gehiago lanabezetan, erramientetan. Nola hiru lurraldeetako gazteok konpartitu ditugun esperientziak eta gure nahiak, desioak eta beharrak. Eta horretan bai oso garrantzitsua iruditu zaigu hiru lurralden alteko esperientziak elkarbanatzea eta euskara erdigunean kokatzea.
Esan duzunez, gure hizkuntzaren inguruan behiardun dozue, eta hor batez be euskararen eta bere erabileren garrantziaz ohartarazo dozue, zer egin daiteke arlo horretan eneko?
Bai, euskara geure altxorra da, azkenean. Eta altxorri zaindu behar dugu. Oso egoera nitzak ematen dira hiru lurraldeetan, eta baita lurralde bakoitzaren barnekaldean, Nafarroan, Iparralden, eta EAN ere. Eta hor ere, elkar ezagutzaren garrantzia azpimarratu genuen. Hiru lurraldeek konpartitzen dugu euskara, baina ez dugu ezagutzen beste lekuetan dagoen egoera, eta beste lekuetan dagoen edo beste lurraldeetan dauden ñabardurak. Zentzuretan ere, elkar trukaketak erdigunean jarri ditugu.
Eta laugarren arloa, gobernantzea.
Gobernantza, bai.
Hor zelan ikusten dozue gazteon parte hartzea, ez dakit gazteok ur ikusten dozuen edo urrun ikusten dozuen, ba bueno, erabakitze hartze prozesu hori?
Gazteok parte hartzen dugu. Hau adibide, gazteagora adibide bat baino ez da, baina etengabe parte hartzen dugu horreako dinamikan, eta parte hartze prozesuetan egon nahi dugu. Baina ez digute usten edo ez gitzinez nahiko genukeen moduan. Zentzu horretan, Nafarroako eta Euskadiko Gazte Kontseiluen adibidea plazaratu dugu, Iparraldean ez da existitzen horrelako erakunderik, eta adibidez, Nafarroako Gazte Parlamentua askotan aipatu da. Edo zein kasutan, adibide onak dira horiek, baina nola baiteko ahalduntze bat behar dugu. Bai, hiru provintzia barkatu lurralde bakoitzean, bai lurralde guztietan. Horrezgatik, guztion artean ahalduntze hori eta eukiteko, hiru lurraldeetako gazteok batzea nahi dugu, gitzinez, zarata gehiago egiteko eta gehiago iritzia kontuan hartzeko.
Esan dugunez, Eusko Ikaskuntzak eta Euskadiko eta Nafarroko Gazteria Kontseiluek abian jarritako ekimena da, Gazte Agora, txarto espanabil, 2019an abiatu zan, eta eneko orain arte, zelako pausuak emon dira, zelako topaketak egin dozuez gazteok?
Bai, koronavirusa dela eta aldaketa batzuk egon ziren, baina gure ideia zan egitea lurralde bakoitzetik ditzenez foro bat. Hori modu presentzialean egin genuen Donostian eta Nafarroan Iruñean, eta Baionakoa egin behar zanak koronavirusa dela eta zun bidez egin behar izan genuen. Gure helburua zan amaitzea lurralde mugaz gendiko topaketa batekin, baina hori eta egoera ikusita ez genuen egin. Guztira, 70 gazte inguru batu ditugu, 4 ardatzagoen inguruan berbetan, eta hori da oinalte egin duguna, diagnosi handi bat. Ikusten zintzuk diren gure erronka propioak, lurraldeka, erronka komunak, eta ze erramientak erabili aldoguz zera. Gure beharrei erantzuna emoteko.
Euskadiko, Nafarroko, zein Ipar Euskal Herriko gazte ekartzen dozue parte ekimen honetan, eta orain arte ikusitakoa, gazteon beharrak bardina dira, desberdina dira hemen Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian?
Oso antzekoak dira. Egia da, nabardurak egon aldirela, adibidez iparraldean bereziki kostaldeko zonaldean etxe bizitzaren inguruan eta turismoaren inguruan dauden arazoak, baina hori ere aurkitu aldoguz Bizkaian edo Bizkaiko kostaldean edo Bilbo baten edo Donosti baten, nola ez. Finean, arazoak nahiko antzekoak dira. Gazteok anitzak gara eta erantzun segurenik ere anitzak izango dira, baina gure problematika eta beharrak oso antzekoak dira.
Zergaitik animau zinazu proiektu honetan parte hartzera?
Zergatik animatu nintzen. Zer egin behar dugulako. Askotan ezaten digutelako geure momentua etorriko dala eta geure etorkizuna eta diskurtso askotan entzuten dugu gure seme, alaben, etorkizuna, ez baina geu orainak gara. Eta orain ditugu beharrak eta orain eman behar zaie erantzuna beharro oiei. Horregatik bastatu nun.
Eta holako ekimenen inguruan zelako eritzia daukazueneko?
Oso positiboa giltzen zaizkit. Gazteok geure altean elkartzea, ez da gaitzea, erabakitzea puntu komunak oso aberazgarria da. Mundu guztiek, gazte guztiek parte hartu beharko genuke horrelako ekimenetan. Eta orain bigarren gazteagoraren bigarren partea ziko dala, diagnosiak ondo daude, elkar ezagutza ondo dago eta elkar ezagutzea oso importantea da, baina oraingoaz maigaineratzea zintzuk izan aldiren balizko erantzunak eta problemekera desberdinei konponbideak eta hori are importanteagoa da.
Gazteagorak bai martxan jarraitzen dau, momentuz ondorio parkatu ondorio horrek mai ganean edo jarri dira eta orain urrengo pausua zeuke zeosertxu aitatu duzu, baina zein izango da?
Bai, urtarrilaren 25an Eusko Ikaskuntzako eta beste partaideen webunetik egongo da aukera bakoitzak bere praktika onak mai gaineratzeko. Zer dira praktika onak? Ba, ardatz horietan kokatzen diren eta gure problematikei erantzuna emoten dien praktiken bilduma bat egin nahi dugu. Ez da izango bilduma soia, ez da izango esposizio bat, ezik eta elkarlana eta elkar ezagutza bultzatzen saiatuko gara. Ez da goitik berako, askotan erantzunak ez dira goitik bera etortzen, eta gazteontzat are gitziago. Orduan, behetik gorako iniziatibak bilatuko ditugu.
Proposamen horrek jaso, eta txartospan abil, udabarrian edo, asmoa da, mugaz gaindiko beste foro bat ospatzea.
Hori da, urtarrilaren 25an hasiko gara praktika honak jasotzen, eta atrila aldera, oraindik ez naz atrebitzen data zehatz bat emotera gure mundu pandemiko honetan gora bera nahikotzu daudelako, baina hor praktika horiek batu eta elkarrizketan jarri gure doguz. Elkarrizketan lankidetzak sortzeko eta beste lurralde eta beste jende batengatik ikasteko. Eta ikusteko ea geurean ere martxan edo jarri alditugun.
Baineko Romero, Gazte Agora ekimeneko partaidea. Eskerrik asko hementxe geurean Bizkaia Irratian emondako azalpenengaitik.
Eskerrik asko zeuei.
Urrengo arte. Agur.
Agur. Ba
Bizkaia Irratia, Bizkaieraz bizi.